klasnom i rasnom totalitarizmu TJ čiste rase i slobodnog proletarskog naroda Cour Toys 1999. s. 29. U komunizmu je prisutna socijalno-politička eugenika i socijaldarvinizam, piše Kurto Ležerno, slično Fireu i bez navodnika, Cour Toys 1999. s. 820, a osobenost mnogih komunističkih diktatura je sistematsko korišćenje gladi kao oružja, Cour Toys 1999. s. 21. U medijskoj propagandi CKK novi pojam klasni genocid imao je središnju ulogu. Od ove tvrdnje donekle su se ogradili Vert i Margolin, ali su ipak na osnovu nepouzdanih izvora pisali o kanibalizmu u SSSR-u i NR Kini. Kurtojno uvođenje klasnog genocida u analizu socijalizma Viperman naziva jeftinim džepnim trikom, srodnim Nolteovoj tezi o nacističkom rasističkom ubijanju kao posledici komunističkog klasnog ubijanja. Koliko je osnovana teza o gladi kao oružju? Još od Hane Arendt u teorijama o totalitarizmu prisutna su gledanja o srodnosti i istovetnosti uništenja Jevreja, buržuja i kulaka. Obrazac razlikovanja fašista i komunista kod antitotalitarnih intelektualaca je sledeći, komunista je radosni, budućnosti okrenuti ubica, nacista je panični ubica, a Arenberg, komunista ubija zbog utopije, nacista je zakasneli mračni manihejac, u osnovi je večno vraćanje istog. U CKK je navedeni stereotip samo obnovljen u patetičnoj formulaciji da je smrt ukrajinskog deteta od gladi jednako teška kao i smrt jevrejskog deteta u varšavskom getu Cour Toys 1999. s. 21. Ova teza je na više načina osporavana. Pankov tvrdi da to znači da ono što je Stalin praktikovao u miru, Hitler je tek u ratu isprobao. To je samo preformulisana Nolteova teza da je gulag prethodio Auschwitzu i prilog posle 68-aša nemačkoj normalizaciji. Izjednačavanje mrtvog kulačkog i mrtvog jevrejskog deteta jeste laž koja koristi nemačkim revizionistima, Pankov 1998. Istina je da su oba deteta umrla zbog nasilja, ali se sukobi u građanskom ratu između sovjetske države i privatnih kulaka početkom 1930-ih ne mogu označiti državnim genocidom, niti u sociološkom smislu izjednačavati sa biološki motivisanim istrebljivanjem. Da se rasistički zločini ne mogu objasniti kada se na njih primene uzroci i oblici toka klasne borbe, na primjer protiv kulaka, u staljinizmu, upozorio je i Dietz 1998. Rečju, klasnom borbom ne može se objasniti Auschwitz. Teorije o totalitarizmu mogu biti korisne kada se poredi samo ono što je uporedivo, tehnike nasilja, ali ne i njihovi uzroci, Dietz 1998, Kuljic 1983, str. 244. Borba protiv klasa i borba protiv rasa ne čini diktature simetričnim. Rešiti jevrejsko pitanje kao rasno pitanje, to je i u teoriji značilo iskoreniti Jevreje. Ukloniti kulake pak značilo je eksproprisati ih. Pomenuta teorijska razlika uvek postoji, to je linija između života i smrti, Dietz 1998. Međutim, nasilno raskulačivanje prouzrokovalo je upravni i saobraćajni slom i katastrofalnu glad, što se merama odozgo više nije moglo prevladati. Mimo namera, glad je zahvatila celu zemlju, a ne samo progonjene grupe kulaka. Ipak se opšta sovjetska katastrofa ne može porediti sa namernim selektivnim ubijanjem glađu u jevrejskim getima u osvojenim istočnim prostorima. Hronične oskudice i gladi bile su univerzalne i zahvatale su mnoge nerazvijene socijalističke zemlje, dok izgladnjivanje Jevreja u getima nije uticalo na snabdevenost ostalih delova Rajha. Granica geta uvek je bila granica između gladnog i sitog, Dietz 1998. Pankov vidi razliku između fašističkog i staljinističkog terora i u otporu progonjenih. Naime, otpor kulaka zaoštravao je tragični državni teror. Kada je Stalin 1929 proglasio likvidiranje kulaka kao klase, već je širom SSSR bio na delu neformalni građanski rat. Privatni seljaci bili su spremni da unište žetvu pre nego da je predaju državi. Teško je naći opravdanje tragičnom kraju kulaka, ali kulaci su u političkom smislu bili antagonistička partija koja se borila za poredak suprotan državnom. Otuda i razlika između mrtvog kulačkog i mrtvog jevrejskog deteta, Pankov 1998. Kod pomenuto.